Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус. Това е България. Аз съм Цоня Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия пореден епизод номер 247. За първи път от 5 години насам български министър-председател има възможността да говори на сесия пред Европейския парламент. Той участва в поредицата дебати «Това е Европа», които започнаха през септември миналата година и сега е 12-то им издание. До сега са се включили петима европейски лидери. Последният преди академик Денков бе германския канцлер Олаф Шолц. Какви амбиции показа България в речта на премиера? Наш гост е евродепутатът от ГЕРБ Европейска народна партия Асим Адемов. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус. Това е България, господин Адемов.
Здравейте, добър ден.
Успя ли да заинтригува евродепутатите речта на българския премиер?
Значи, добре беше, че нашият премиер беше гост на парламентарната сесия на Европейският парламент. Само да вмъкна, че това, както и вие казахте, това е нормална, утвърдена практика от дълги години, да присъстват правителствени държавни ръководители в Европейският парламент, да изнесат своята реч и да покажат на евродепутатите своето виждане за това каква наистина да бъде Европа, в каква посока да се развива, как да се променя, защото ясно е, че трябва да има промени. С тази идея, разбира се, беше поканен и нашият премиер и, както казах, хубаво беше, че присъства, но още по-хубаво щеше да бъде, ако имаше някакъв позитивен резултат, някаква добавена стойност, защото според моето скромно мнение това не се получи. Той не можа да заинтригува аудиторията. Не знам как беше подготвено самото посещение, но много неприятно впечатление направи празната зала. Добре, че поне българските евродепутати от всички политически сили бяхме там и няколко души от други страни, наши колеги, за да не бъде съвсем празна залата. Това като фон на всичко. Много неприятно впечатление. Аз, разбира се, съм голям критик на това правителство, не го и крия. Но въпреки това, като представител на България, когато присъства министър-председател на България, аз не се почувствах добре, беше ми некомфортно от тази ситуация. А от друга страна, пък си мисля, че колегите, които не бяха в залата, не пропуснаха нищо от самата реч на господин Денков, защото, пак според моето скромно мнение, неговата реч мога да определя като много слаба. Реч, която не беше в унисон с идеята, замисъла на тези събития, именно, както казах, да се даде визия за това как държавните и правителствени ръководители виждат Европа днес, как я виждат утре, в каква посока трябва да се променя. Нашият министър-председател просто направи една историческа обиколка из света, така да кажа, примерно констатира къде какви проблеми има, какви войни и нищо за утрешния ден.
Какво всъщност каза премиера в Страсбург?
Ами, нищо съществено да ви кажа, но аз мога да ви кажа какво пропусна да кажа и на което на мен ми направи много така силно впечатление. В своята реч, например, той изобщо не спомена за интеграцията на Западните Балкани. Една тема, която е водеща за Европейския съюз, една тема, която беше повдигната от по-предишният министър-председател Бойко Борисов. Спомняме си 2018 година, когато дойдоха всички ръководители от държавни ръководители от Европейския съюз и на една маса седнаха даже президентите на Косово и на Сърбия. И нашият министър-председател господин Денков изобщо не засегна тази тема, която е за мен много голям пропуск и голям гаф, защото това беше трибуната, на която той трябваше да каже позицията на България, особено в спора, който имаме с Северна Македония, на фона на агресивната политика, която водят северномакедонските дипломати. Те трябва да кажем, че откровенно, че си намерили много сериозно лоби и сред нашите колеги евродепутати и водят много агресивна политика. И за съжаление са успели да убедят доста от нашите колеги, че виновната страна в случая да не се случи интеграцията на Северна Македония е България, че ние създаваме непрекъснато проблеми. И това мълчание по тази тема на нашия министър-председател за мен е един огромен гаф. Той пропусна от тази трибуна да защити позицията на нашата страна.
Какво друго не засегна в речта си академик Денков?
Както казах, основното, как вижда, ние в момента дебатираме в Европейският парламент как да се променят договорите, как да стане Европейският съюз по-гъвкав, как да се взимат по-бързо решенията, с какво множество да се взимат, с обикновено, с квалифицирано, с 4-5, за да бъде по-гъвкава външната политика на Европейския съюз. Никаква позиция на нашия премьер по тези въпроси. А те са на дневен ред. Защото, както казах, видно е, че Европейският съюз се нуждае от сериозни реформи.
Какво е вашето обяснение, господина Демов? Защо колегите ви в Европейския парламент не приеха нашия премьер? Тоест празната зала е ясно отношение, но защо е
да, то? Да, това е ясно отношение към него. Първо, както казах, не знам кой се е погризал за подготовката, каква кампания е направил, но друго, което може да се каже в случая е, че когато не си член на нито едно политическо семейство в Европейският парламент, нормално е и това да се случи. Знаем, че Продължаваме промяната, Демократична България не са представени в Европейският парламент, не членуват нито едно политическо семейство. Това също оказа влияние. Само да не пропуснем и друго, което се сещам сега във връзка с вашия въпрос. Темата за Шенген беше повдигната в интерес на истината, но критиките от нашата страна е, че поне от наша страна, от ГЕРБ в ЕНП, че смятаме, че нашият министър-председател е доста пасивен по тази тема. Няма е тази активна политика, каквато, например, имат румънското правителство и техният министър-председател. И, за съжаление, нещата в тази посока не се развиват така, както искаме. Особено на фона на това, което се случи в Нидерландия с изборите, които приключиха там и с партията, която спечели тези избори.
Точно за това искам специално да ви попитам. Премиера се е обърнал с призив за Шенген в речта си, но не се ли превръща това наше членство в все по-отдалечаваща се мечта, като се вземат предвид сега резултатите от изборите в Нидерландия, категоричното нежелание на Австрия и след изборите за Европарламент и формирането на нова Европейска комисия се очакват промени в устройството на Европейския съюз. Вие сам го загатнахте. Какви са шансовете ни при това положение?
Първо да кажа, че самото отношение към България и Румъния е драстичен пример за двоен стандарт. Не може от толкова години насам България и Румъния да са изпълнени всички критерии и особено България, която опазва най-трудната за опазване граница на външна граница на Европейския съюз, границата между България и Турция, да не бъдат все още чинове. Това е драстичен, красноречив пример за двоен стандарт от страна на тези две страни, Австрия и Нидерландия. Но имахме някакви надежди, но за да бъдем откровенни, честни, като че ли поне при мен оптимизмът се поизпарява, особено след като, както споменах, в Нидерландия тази антиевропейска, антимисулманска, антиимигрантска партия спечели изборите и ще направи, предполагам, всичко възможно да сформира правителство. Аз знаем, че ръководителят на тази партия е всъщност и против разширяването на Шенген. По принцип, поначало Нидерландия са против. Така че смятам, че декември месец нямаме големи шансове. А какво ще стане по-нататък, един Господ знае. Но е твърде притеснително не само за нашия проблем с Шенген, победата на антиевропейската партия в Нидерландия, то по принцип ще се превърне и голям проблем за самият Европейски съюз.
Тук в България така останаха с впечатление, поне от коментари, от реакции в медиите, че българските евродепутати са нападнали премиера Денков, а западните са го защитили. Такава ли е била картината?
Не, това беше представено от честа, да кажем, която е проправителствено настроена. Разбира се, ние след това имахме среща българска делегация с министър-председателя, на която стана ясно наистина, че той, да го кажем, се е докачил от някои по-остри изказвания, но ще подчертая, напълно логични и резонни, защото мои колеги питаха и за темата за Шенген, питаха го и за Лукойл, защо така на живот и смърт бранят тази дерогация, защо сме на последно място по процент от усвояване на средствата от Европейския съюз по плана за възстановяване и устойчивост. И явно тези въпроси министър-председателът се е докачил малко, неговото его, неговото самочувствие, но ние му казваме категорично, че това е Европейският парламент и там всеки има право да задава тези въпроси, които сметни, че са актуални и че са на дневен ред. Да не кажем, че е имало къде-къде много по-остри дебати, много по-сериозни атаки към други министър-председатели и президенти. Така че всичко беше в границата на нормалното и трябва да очакват не само захаросани въпроси, които галят егото и самочувствието на министър-председателя, но естествено ще има и недоволни и ще задават такива щекотливи въпроси. Това е съвсем в реда на нещата.
В Европейския парламент вие работите в комисията по земеделие и развитие на регионите, отделно от другите комисии. Знаете, че у нас фермери поискаха незабавно изплащане на помощите за справяне с последствията от войната в Украйна и оставката на министъра на земеделието. Възможно ли е изпълняването на исканията им?
По принцип, проблемите винаги са съпътствали ежедневието на нашите земеделски производители, но те особено сериозен така удар получиха след като започна войната между Русия и след агресията по-точно на Русия в Украйна. Всички знаем, сме наясно какъв удар понесоха те благодарение в кавички на украинските стоки, които в един момент безпрепятствено влизаха и оставаха в България. С и по-занижено качество и на по-ниски цени, които така бламираха конкуренцията. Но за да се избегне това, разбира се, Европейската комисия разреши на България още няколко страни да изплащат помощи в случая, за да покрият нашите земеделци загубите, които са понесли. И сега в случая тази част, която стъчкува, защото не всички стъчкуват. Видяхме, че има разделение в бранша. Стъчкуват тези, които са получили изцяло сумата за подпомагане. Защото помощта, която беше разрешена от Европейската комисия, беше лимитирана. Имаше таван на тези помощи. И тези, които сега стъчкуват, искат още пари, допълнително средства. Но това в случая няма как да стане, защото ние ще нарушим регламентите на Европейския съюз и това ще довлече допълнително проблеми за нашата страна. Затова и виждаме, че едни стъчкуват от бранша, други не стъчкуват, секторът е разделен, но в случая наистина тези, които искат средства, не са прави. Но тук има нещо още по-притеснително, свързано с следващият бюджет за следващата година, който готви любимият и незаменим финансов министър на промяната Асен Василев. Аз искам да наблегна на две неща, които ще създадат голям проблем следващата година. И ако това е така, както е предвидено и ако остане, спокойно бих казал, че ако тази година е тежка, следващата година ще бъде още по-тежка за нашите земеделски производители. Защото по моя информация искам да наблегна на две важни неща. Първото е, че в бюджета за следващата година Асен Василев предвижда 450 милиона лева за подпомагане на този сектор, което е два пъти по-ниско сравнение с тази година. Което сами разбирате, че ще създаде още условия, предпоставки за протести. Другото, което предвижда Асен Василев в бюджета, за да запълни с приходи, е неговото намерение да продаде, да извади на тезгяха за продан 700 хиляди декара от Държавният поземлен фонд.
Това са земеделски пета. Земи и аз специално исках за тях да ви попитам. Какво
една
означава?
Пета, това е от целият поземлен имот, който притежава държавата. Това са огромни имоти, огромно по обем. И целта е да чрез тази продажба той да вкара в бюджета 340 милиона лева.
Ама той не ги вкарва да като пари, а ги вкарва като бонове, както се оказва.
Именно, сега като милиони може да звучат голяма сума, но имайте предвид, че само наемът от тези 700 хиляди декара на година се равнява на 90 милиона лева. Тоест, вместо ние всяка година да получаваме по 90 милиона лева от найеми, арендене на тези земи и тези земи да се останат държавна собственост, той ги изкарва за продан, като една голяма част ще бъдат продадени с компенсаторни бонове. Тоест с едни хартийки, които на времето са купени за стотинки с номинал 1000 лева примерно сега. Това е скандално според мене. А тези земи, вместо да ги примерно да ги дадем на млади фермери, да направим така, че все повече млади хора, да ги улесним, да имат достъп до земя, да се занимават с земеделие, защото ние в Европейския съюз отчитаме негативната тенденция, че все по-голяма става средната възраст на хората, които се занимават с земеделие и усилията ни е да привлечем млади, все повече млади хора да се занимават с земеделие. И в случая, вместо да улесняваме младите хора да имат достъп до тези земи, ние ще ги продадеме. Това за мен е скандално и се надявам да отпадне. Не може така с лека ръка държавна собственост да се раздава, а тези земи, освен за земеделците, се използват и за обезщетяване по други линии. Така че абсолютно скандално решение на Асен Василев.
Подготвила съм си един специален въпрос. На какво се дължи факта, че от нашия пазар все повече започва да изчезват българските плодове и зеленчуци, българското месо и мляко? Все по-малко се намират и когато се намират, се на високи цени.
Ами защото причините са много. Аз едва ли бих обхванал всички за да обясня какво става, но все пак живеем като членове на Европейския съюз, имаме общ пазар. Има страни, които произвеждат по-ефтино, за съжаление, спрямо нашето производство, което се оскъпява. Сигурно имаме и грешки в държавната политика в подпомагането на този сектор и се получава това неприятно, разбира се, за съжаление, констатация, че и намаляват нашите производства. Но има и нещо друго, което аз искам да засегна точно в този контекст. Крайно време е в България да се научим да работим заедно. Тоест, аз съм дълбоко убеден, че единият от начините да спасим родното производство е да има кооперации. Да се кооперират хората, защото не може един човек, който има 10, 20, 50 декара, да кажем, стопанство и с тези декари да е конкурентно способен на тези от Турция, Гърция, които имат хиляди декари. Просто трябва да се научим да работим заедно, да се кооперираме и да се защитаваме интерес. И може би в тази посока трябва да се мисли. И най-накрая, нали, отдавна се коментира закон за кооперациите, който наистина трябва да влезе и да бъде гласуван в Народното събрание.
Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте.
Благодаря и аз.
Гостувани евродепутатът от ГЕРБ Европейска народна партия Асим Адемов. Пълният текст с Интервюто ще можете да прочетете на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде съпътстван с звуковия файл на този разговор. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.